подкасты «Радио Свобода».
У Беларуси изменили закон об мовах. Скасовали право учиться на мовах национальных меньшинств и так само прибрали потребования для керовников системы эдукации володать белорусской мовой. Про это мы погутарим у сегодняшнем выпуску программы «Подея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость – мовознавца Вінцук Вячорка. Вінцук, добрый день.
Добрый день.
За апошнія гады ўлады Беларусі і так прыкрылі розныя школы літоўскія, польскія ці перавялі іх на расійскую мову. Для чаго, на вашу думку, цяпер спатрэбіліся гэтыя змены ў закон?
Закон аб мовах мае інтэграваць усе іншыя заканадаўчыя акты, якія звязаныя з моўнай палітыкай, моўнай стратэгіяй дзяржавы. Па праўдзе, адпаведныя змены уже были унесены у кодекс об адукации, были яны унесены летась, и все это отбывалось синхронно, видовочно, в рамках некой стратегичной задумы. Коли фактично закрывали махчимость вучиться национальным меншиням по-польску и по-литовску, причем были литовские школы, ну, там одна школа, садок-школа, объединовывались формально белорусскомовными, ну, а польские школы в городе и Ваукавыску самым банальным чином переводили на выкладание всех предметов по-российску, ну, покинувши в якости предмету польскую мову.
Скажите, а ці можа гэта патэнцыйна неяк пагражаць беларускамоўным школам, якія працуюць у Літве і Польшчы? Ці можа быць некі, так бы мовіць, сіметрычны адказ?
Ввогуле, паміж цывілізаванымі краінамі дзейнічае прынцып узаемнасці, рэцыпрокум па-лацінску, і калі ў адной краіне для адпаведнай меншыні ёсць такія магчымасці адукацыі на сваёй мове, ну, лагічна, што другая краіна для меншыні той першай краіны падобныя ж магчымасці дае. Сёння у Літве, канкрэтна ў Вільні, дзейнічае не проста школа, а гімназія імя Францішка Скарыны, дзе вялікая частка прадметаў выкладаецца па-беларуску. І у гэтым сэнсе наяўнасць літоўскамоўных школаў у Пелясе і ў Рымдзюнах, ну, як бы была такім сіметрычным, цывілізаваным, зычлівым адказам, такой працягнутай рукой у адрас літоўскай нацыянальнай меншыні ў Беларусі. І цяпер гэтага няма, і яшчэ не факт, што застанецца прынамсі літоўская мова як прадмет у гэтых школах. Што датычыць Польшчы, то ліцэі ў Бельску і Гайнаўцы, якія часта называюць беларускімі, па праўдзе не ёсць беларускамоўнымі, там выкладаецца беларуская мова і літаратура у польскай акадэмічнай традыцыі. Гэты прадмет завецца беларуская мова. Як прадмет менавіта, але большыня прадметаў выкладаецца па-польску.
Я нагадаю, што ў Раду Еўропы ўваходзіць 46 краінаў, гэта фактычна ўсе еўрапейскія краіны, акрамя Беларусі. Нават Расія да мінулага году заставалася ў Радзе Еўропы пасля таго, як яна маштабна ўварвалася ва Ўкраіну, яе хацелі выключыць, і яна прэвентыўна падала заявку на выхад з Рады Еўропы. Як рэгулюецца адукацыя на мовах нацыянальных меншасцяў у гэтых краінах?
У Радзе Еўропы, якая сапраўды аб'ядноўвае практычна ўсе еўрапейскія дзяржавы, ўжо даўно, у 95-м годзе, была прынятая рамкавая канвенцыя пра абарону нацыянальных меншыняў. У ёй ёсць адпаведны артыкул 14-ты, дзе пацвярджаецца, што бакі, гэта значыць дзяржавы-ўдзельніцы, забяспечваюць, наколькі мага, магчымасць меншыням вывучаць сваю мову або атрымліваць адукацыю на сваёй мове. Ну, паколькі тут дзейнічае ўсё ж такі прыярытэт права меншыні, то калі меншыня гэтага хоча, калі ёсць дастатковая патрэба, ну, дзяржава абавязана гэтую патрэбу забяспечыць. Мушу сказаць, што Беларусь под теперешней уладой так николи в Раду Европы и не уваходила, але аналогичные документы международного права действуют у АБСЕ, куды держава Беларусь под теперешней уладой по-ранейшему уваходит, и есть отповедные документы у Организации Объединенных Наций. И не далее, як летась, як раз калі пачалася кампанія фактычнага закрыцця школаў на мовах нацыянальных меншыняў у Беларусі, высокі камісар АБСЕ у пытаннях нацыянальных меншыняў Кайрат Абдрахманаў зрабіў адпаведную заяву, адпаведную экспазе у адрас менскага ўраду, на што, безумоўна, менскі ўрад ніякай увагі не звярнуў. Я ўсё ж такі спадзяюся, што зважаючы на цяперашнюю беларускую палітычную сітуацыю, на тое, што беларускі народ не нясе адказнасці за дзейнасць рэжыму, які де-факто пануе, не выбіраў яго, не будзе нейкіх дзеянняў у адказ ані ў Літве, наадварот ідзе гаворка пра тое, што можа другую школу беларускамоўную удасца адкрыць, а не ў Польшчы, дзе акурат цяпер ідзе кампанія за зберажэнне выкладання беларускай мовы ў названых мной ліцэях і магчымае далучэнне, магчымае запісванне ў гэтыя ліцэі дзяцей не толькі беларускай нацыянальнай меншыні, але і дзяцей новай вымушанай дыяспары.
Я нагадаю, з намі на сувязі мовазнаўца Вінцук Вячорка. Вінцук, у новай версіі гэтага закону аб мовах прыбралі патрабаванне да кіраўнікоў сістэмы адукацыі валодаць беларускай мовай. І цяпер гэтае патрабаванне дзейнічае выключна да педагогаў. Пра што гэта сведчыць?
Увогуле з юрыдычнага гледзяшча это здаецца нейкім абсурдным захадам, таму што ў тым жа законе аб мовах пакуль што ёсць артыкул 4, яго не скасавалі, ён называецца абавязак кіраўнікоў іншых работнікаў дзяржаўных органаў і іншых арганізацыяў валодаць беларускай і рускай мовамі. Гэта значыць, на яго, калі што, можна спасылацца, дамагаючыся таго, каб і валодаў, і адказваў па-беларуску табе і міністр, і дырэктар школы, і кіраўнік раённага аддзелу адукацыі. Так што альбо праўкі ўносілі паспешліва і неахайна, ну, быццам бы выкідаючы лішняе звяно, лішні сказ, бо, маўляў, у 4 артыкуле ўжо пра кіраўнікоў усіх увогуле гаворыцца. Аднак, ўсё ж такі кожны артыкул закона аб мовах мае самастойную сілу, ну і калі заўгодна, можа быць цытаваны ў розных крытычных сітуацыях. Гэта адзін момант, у тым ліку не юрыстамі. А другі момант, увогуле педагогі і працаўнікі школ, гэта адзіная прафесійная катэгорыя, якая згадваецца ў законе аб мовах у сувязі вось з гэтым абавязкам. Мусяць валодаць беларускай мовай, таму што мяне гэта ў першую чаргу, што мусяць валодаць беларускай мовай. І раптам менавіта ў гэты артыкул, менавіта ў гэты пункт уносіцца такая змена. Магу дапусціць, гэта, вядома, мае домыслы і спекуляцыі, што, можа быць, дачакаемся і змены ў артыкуле 4. Абавязак кіраўнікоў і іншых работнікаў, і дзяржаўных органаў, і іншых арганізацыяў валодаць беларускай і расійскай мовамі. Зрэшты, ёсць жа яшчэ закон аб дзяржаўнай службе, паводле якога цывільныя службоўцы дзяржавы мусяць валодаць абедзвюма дзяржаўнымі мовамі, і прычым пры наборы гэта павінна нейкім чынам улічвацца, але як яно павінна улічвацца, Бог яго ведае. Няма кваліфікацыйных крытэраў, няма яўнага алгарытму экзамену ці тэсту, ну і, дарэчы, ёсць усякія пралазы у гэтым законе аб дзяржаўнай службе, адзін з якіх наступны. Былыя вайскоўцы, офіцери, які поступають на цивільну службу, не обов'язані виконувати кваліфікаційних потребуванняў і здавати ніякі кваліфікаційні іспити. А до вайскоўцаў, у сваю чаргу, няма патрабавання валодаць беларускай і расійскай мовамі. Грацей кажучы, калі
Я пачаю, Савінцук, ось вельмі важны момант. Вы сказалі, што некія параграфы, некія артыкулы закона аб мовах можна выкарыстоўваць у крытычных сітуацыях. Але на гэта можна запярэчыць, што ў цяперашняй Беларусі часам не да законаў. І калі вы будзеце патрабаваць сваіх правоў на беларускую мову, ну, вы ў цяперашняй сітуацыі, ў цяперашняй атмасферы фактычна ставіце сябе ў пазіцыю ворага дзяржавы, бо дзяржава не надта прыхільна ставіцца да беларускамоўных. Ці вы не пагаджаецеся з гэтым?
Зразумела, гэта той кантэкстуальны фон, у якім цяпер вымушана выжываць беларуская мова, беларускамоўнасць і рэальна беларускамоўныя людзі. Я проста як бы вынес гэта за дужкі ў сваіх развагах, выбудоўваючы нейкую ідэальную канструкцыю. Калі чалавек звяртаецца да закону. Тут жа ж можна ўвогуле не да закону спасылацца, тэматычнага, канкрэтнага закону, не да галіновага закону звяртацца, а да асноўнага закону, да канстытуцыі, якая гарантуе моўныя правы тым ліку і носьбітам беларускай мовы. Але з практыкі мы ведаем, як гэтыя самыя правы зберагаюцца. І прычым ва ўсіх галінах, будь гэта адукацыя, будь гэта тое ж самае судаводства, пра гэта, дарэчы, яшчэ варта згадаць, будь гэта стаўленне тых жа самых міліцыянтаў да затрыманых, якое, як высвятляецца, крытычна залежыць ад мовы, якой карыстаюцца затрыманыя. І нясе беларускамоўным канкрэтную фізічную рызыку здароўю, а можа і самому жыццю.
Але калі ўявіць, што закон дзейнічае, якія тры галоўныя змены вы б зрабілі ў цяперашнім законе аб мовах, калі б вас папрасілі зрабіць прапановы?
Я б зрабіў адну галоўную змену і не ў законе аб мовах, а ў канстытуцыі, вярнуўшы той стан, які беларуская мова набыла нават яшчэ ў апошні год камунізму. Яшчэ незалежная Беларусь не была абвешчана, а ў 90-м годзе быў прыняты закон аб мовах, які абвяшчаў беларускую мову адзінай дзяржаўнай. Усё іншае, усе дэталі з гэтага вынікаюць. Ну, дарэчы, калі канкрэтызаваць пункты закону, ну, зноў жа такі іх не тры, іх болей, тады ў 90-м годзе былі прапісаныя алгарытмы, графікі і часавыя межы ад 1 до 10 гадоў пераходу на функцыянаванне пераважна па-беларуску усіх асноўных сфераў галінаў дзяржаўнага жыцця. Я падкрэсліваю дзяржаўнага жыцця, таму што дзяржаўнасць мовы мае на ўвазе, што ў прыватнае жыццё грамадзян ніхто не павінен лезці.
Але часам можна пачуць такую засцярогу, што калі новая ўлада прыйдзе і вось у адначасе зноўку зробіць беларускую мову адзінай дзяржаўнай, гэта шлях да грамадзянскай вайны. Што б вы на гэта адказалі?
Ну, прызнацца, на такія страхі, на такія жудасныя прагнозы я не натыкаўся, ну, страшаць канфліктамі, але прызнацца, мяне дзівіць, што выказваюць такія думкі людзі, якія з цяперашнім уладным рэжымам катэгарычна не пагаджаюцца. Аказваецца, ўсё ж такі ёсць пункт, у якім яны з ім пагаджаюцца, і гэта пункт моўны. Вось жа нагадаю, што тыя тэрміны 5-10 гадоў сфармавання тэрміналагічнай базы, выдання адпаведных дапаможнікаў, паступовага пераходу на выкарыстанне беларускай мовы ў практыцы датычаць перадусім дзяржаўных службоўцаў, але ні ў якім разе не асобных грамадзянаў. І таму гаварыць пра нейкую там грамадзянскую напругу, а пагатоў пра моўную грамадзянскую вайну, абсалютна не выпадае, тым больш, што я бачу, ведаю, можна гэта нават ужо пачынаць і мераць, што разуменне ролі мовы, як аднаго з галоўных чыннікаў абароны нацыі ад экзістэнцыйнай пагрозы, яно проста на вачах цяпер расце і ахоплівае ўсё новых і новых людзей, ад старэйшых да маладзейшых пакаленняў.
І тым не менш часта можна пачуць, што, маўляў, не ўлады вінаватыя ў тым, што мова ў такім стане, а збольшага вінаватыя самі людзі. Маўляў, няма попыту на беларускую мову, бацькі самі не хочуць, каб іх дзеці вучыліся па-беларуску. Вось што б вы на гэта адказалі?
У мяне якраз перад вачыма дыяграма, я часта яе публікую, цытую, вынікаў перапісаў насельніцтва, дакладней кажучы, вынікаў моўнага раздзелу перапісаў. У 1999 годзе, гэта яшчэ было як бы рэха таго пяцігадовага перыяду дзяржаўнасці беларускай мовы як адзінай, беларускую мову роднай называлі 74% жыхароў Беларусі. У апошнім перапісе, вынікам якога можна так больш-менш давяраць, 2009 году, таму што ў 2019 годзе вельмі сумнеўныя лічбы, так вось у 2009 годзе такіх людзей было на 20% меней, 53%. Так не бывае, слухайце, каб за 10 гадоў на 20% памяняўся такі важны індыкатар моўнай ідэнтычнасці. Гэта наўпроставае наступства скасавання статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Это выбар не людзей. Это той выбар, які быў навязаны людзям у 95-м годзе падчас неканстытуцыйнага рэферэндуму, першым пытаннем якога было акурат моўнае.
Але калі гавораць пра палітычную дзейнасць, дык рэгулярна можна пачуць, што спачатку трэба ўзяць уладу, а потым мяняць статус мовы. І, маўляў, цяпер палітыкі маюць звяртацца да людзей на той мове, якая ім блізкая, а ў Беларусі, маўляў, гэта расейская мова. Ці пагодзіцеся вы, што дэмакратычныя палітыкі павінны карыстацца гэтай парадай у цяперашніх умовах?
Дэмакратычныя палітыкі мусяць звяртацца да людзей такім чынам, каб іх адчулі і зразумелі, это па-першае, а па-другое, каб за імі у нейкіх момантах пайшлі, яны мусяць прапаноўваць пэўныя каштоўнасці. Наконт пачуць і зразумець беларускую мову у Беларусі разумеюць практычна ўсе. Пасіўнае валоданне беларускай мовай сягае значна вышэй за 90%. Зрэшты, паводле таго самага апошняга вартага даверу перапісу, пра які я гаварыў, у суме людзей, якія назвалі беларускую мову роднай, а таксама яшчэ адной мовай, якою яны вольна валодаюць, 67%, 2/3. Гэта абсалютная бальшыня. І цяпер ужо, думаю, мы выйшлі на той этап, калі абсалютная бальшыня беларусаў вывучалі беларускую мову, прынамсі, як прадмет у сярэдняй школе. Так што праблемы, бар'еру нейкага разумення няма. Вымагаць ад чалавека, каб ён сёння взяў, сам перайшоў на беларускую мову, ніводзін, я думаю, адэкватны палітык, дзяржаўны дзеяч не будзе, ну, таму што гэта і немагчыма, і гэта вымагае часу, і функцыянальных нейкіх укладанняў. Все гэта не мы першыя праходзім, што называецца. Але абазначаць беларускамоўнасць як каштоўнасць, я думаю, прыспела пара, і ўкраінскі прыклад, цяпер думаю, у нас перад вачыма.
Але вось вы гаворыце, што звычайным людзям не трэба будзе там хутка перабудоўвацца, і дзяржава не павінна ўлазіць у прыватныя справы, як дома людзі будуць размаўляць, але пры гэтым, ну, дзяржаўным чыноўнікам давядзецца ведаць беларускую мову. І ці можа тут спрацаваць такі аргумент, што калі цяперашнія дэмакратычныя палітыкі будуць агучваць такія заклікі, дык гэта можа спрацаваць супраць іх патэнцыйна, бо частка дзяржаўнага апарату не захоча падтрымаць магчымыя змены?
Ну, знову ж нагадаю, що і поводлі цяперішнього законодавства, навіть коли це прогучить новиною для некоторих державних чиновників, вони обов'язані володати білоруською мовою у рамках своїх функціональних обов'язків. Вони мусять уміти їх виконувати письмово і вусно, у тим ліку по-білоруську. І не було поки що ніякого акту, який б це вимагання скасовував. Ну, а що дотичить політиків і громадства, то мені здається, що головне – це все ж таки народ, громадство, а державні службовці, вони і є службовці, вони мусять служити громадству і виконувати його замови, у тим ліку каштовності.
Дякую великі. Я нагадаю, з нами на сувязі був мовознавця Вінцук Вячорка. Ви на каналі «Свобода преміум», з вами працював Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода преміум», я, Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості. Гэта політолог, журналіст Александр Папко. Александр, привітання.
Добрый день.
І ще один політолог, керівник проєкту «Чатам Хаус. Білоруська ініціатива» Ригор Остапєння. Ригор, добрый день.
Привітання.
Пройшов у Вільні саміт НАТО, який, окрамя всього іншого, прийняв певне рішення, ці були продекларовані рішення об сябрустві у Альянсі Швеції і прийняти певне рішення про Україну. Але, тим не менш, питання, а може Білорусі варто коли-небудь, як-небудь трапить у НАТО, стать чальцом НАТО. Ну, я думаю, натурально вот эта ситуация задає гэтае питання белорусскому громадству. Давайте спочатку коротко дайте отказ, а потом мы больш подрабязно поговорим. Александр, ці варта?
По-моему, варта, и калі Беларусь хоча захавацца як незалежная держава, ёй прыйдзецца раней ці пазней вступаць у НАТО, знаходзіцца ў шэрай зоне, ў пазаблокавым статусе. Гэта значыць быць без абароны. І мы бачым тое, што цяпер адбываецца ў Расіі, вайну супраць Украіны. Мы не можам гарантаваць стабільнасць Расіі на бліжэйшыя 10 годдзі, і гэта зноў-такі гэта не забота беларускага народа прагназаваць, што будзе адбывацца ў Расіі. Трэба запэўніваць сваю бяспеку і далучацца да паўночна-атлантычнага альянсу. Зразумела, 10 годдзі беларускае грамадства апрацоўвалі расійскай прапагандай, савецкай прапагандай, там пра крыважэрнае НАТО, якое заўсёды пашыраецца на ўсход, каб пагубіць матушку Расію. Ну, але мы бачым насамрэч, хто каго губіць і як жывуць тыя краіны, якія знаходзяцца пад пятой крыважэрнага НАТО, што яны жывуць нашмат больш свабодна і заможна, чым вось святая вялікая Расія. Таму пытанне гэта паўстанне, далучацца да НАТО прыйдзецца, альтэрнатыва гэта дыктатура, беднасць і страта суверэнітэту ўвогуле, альбо яшчэ горш стаць ахвярай новай, напрыклад, расійскай ваеннай агрэсіі.
Рыгор, а як вы лічыце? Ну, вось сапраўды, расійскае варванне ва Украіну, рашэнні, дарэчы, нейтральных шмат гадоў Швецыі і Фінляндыі вступіць в альянс. Ці не сведчанне это таго, што, ну, а вот это ў Европе адзіная гарантыя бяспекі. Інакш, як бы, ўсё можа адбыцца.
Я думаю, што НАТО ўсё ж такі з'яўляецца цудоўным інструментам гарантавання ўласнай бяспекі. Праблема толькі у выпадку Беларусі тым, што гэты інструмент нам недаступны. І па вялікаму рахунку тое, што мы пабачылі на саміце НАТО, што ён хутчэй за ўсё і будзе недаступным для Украіны у бліжэйшую перспектыву. Таму па вялікаму рахунку я не ўпэўнены, што нам варта замыкаць уласнае мысленне на тых інструментах, которые нам недаступныя, варта думаць пра нешта тады ўжо іншае. Ну і ўсё ж такі іншыя прыклады краін ёсць, гэта і тая ж Аўстрыя, гэта Швейцарыя і гэтак далей. Да и все ж таки, давайте будем ширыми. Любые спробы Беларуси переориентоваться на керунок НАТО, мы ведаем, чем скончится.
Александр, а вот этот аргумент, насколько он вам подается важким, его часто вылучают, что, может, Беларуси и добро было бы, вот, коли бы она уже была в НАТО. Але як только она зробит рух в накерунку НАТО, при Лукашенку, ну вот ударит ему в голову, что треба в НАТО. Ти при его переемниках демократичных, ти не вельми. Ну, як только вот она обозначит рух, что мы хотим в НАТО, ну, одразу, как бы, Россия прийде своим войском. Она просто этого, как бы, не дозволит ни при каких обставинах. Нет?
Ну, таким чином можно разважать, что было бы Беларуси добро быть демократичной, но як только отбудутся демократичные перемены, як только беларусы выберут своего уласного политика и не будет выполнять 100% российские интересы, то одразу Россия проведет свою интервенцию. Так, проведет, и власно тому Беларусь не является демократичной, не и Лукашенко полностью выполняет, значит, в ее владе находится человек, который полностью выполняет российские интересы. Однако, когда мы хотим жить, треба шукать это окна махчимостей, когда Беларусь все-таки сможет сделать свой незалежный выбор, выбор у бок демократы, в бок правого человека, правовой державы, заходних каштовностей. На сходе этих каштовностей просто нема, и заходних институтов, которые гарантуют эти каштовности. Зарабить это можно будет только, когда отчинится окно махчимостей. У опошние 100 годи, скажем, крышку больше 100 годов, это отбывалось два раза в 18-м, 17-м, 18-м и в 91-м годах. И будем сподеваться, что такая махчимость откроется не в забаве.
Регор, а вот на конт этих вокна у махчимостей, и что мы там бачим, коли як бы эти вокны приотчиняются? Я хочу нагадать, что сярод белорусских политиков, сдается, только Зянон Пазняк. Ну, я маю на увазе буйных политиков, выразно выказывался, что да, Беларусь повинна быть членом НАТО. В этом смысле навод демократичные кандидаты Семен Домаш в 2001, Александр Миленкевич в 2006 говорили, вот в Евразвяз, да, это добра Беларусь, а в НАТО нам не треба. И вот, до речи, вот на саммите НАТО, там была демократичная лидерка Светлана Тихановская в интервью нашему радио, когда ее спытали, вот, ну а как вы ставитесь, она отказала так довольно, ну я бы сказал, двухсенсовно, что треба эту проблему выучить, треба спытать как бы, людей, треба высветлить громадскую думку. Ну и вот я так бы мовить, коллега по объединенном кабинете Валер Сахачек сказал, что ну НАТО, чему и не, я лечу, что вот это было бы не кепско. Но вот НАТО, чему бы не, это по щирости не подтримка. А вот что тычется Домаша и Миленкевича, ну, они ободва, как бы, казали не. Регор, чему? Они ахвяры пропаганды? Я на чегости не ведаю, чего, например, ведает Пазняк?
Я думаю, что все-таки Зинон Пазняк и шматликие политики – это, по сути, деячи разных кшталту. Зинон Пазняк является идеологом. Его шлях у вечность заснована на том, что он опрацовывает достаточно маленькую группу верных прихильников, которые будут протягивать огромную справу и в будущем. Да? То, я не буду тут залазить прямо у 90-е, так сказать, и спробовать там вынести некие, там, як, чтобы выглядало. Я думаю, Юрий выглядит нашмат лепше. Але все-таки, когда поглядеть на актуальную практику Зинона Пазняка и так далее, то все-таки выразно видать, что это практика накерована на 5-10% белорусского громадства, не более за то. У той же момент, как той же самой Домаш и Александр Беленкевич, их политика была побудована тем, что они сбирали вокруг себе достаточно великую колькость людей. Ці імкнуліся принамсі гэта зрабіць, да? То бок сённяшні дэмакратычны рух не імкнецца гэта зрабіць. Напрыклад, Александр Міленкевіч, пэўна, імкнуўся. Я думаю, што ўсё ж такі, калі паглядзець на прыклад 20-го года, то там же таксама было гэта нашмат на чым пабудавана, тым, што палітыкі імкнуліся аб'яднаць вакол сябе большасць. І таму, менавіта таму, як бы знешняя палітыка, як бы у уяўленні Александра Лукашэнкі ці Светланы Ціхановскай, яны былі прыкладна аднолькавымі. у той момант. Да? І тому якби, я думаю, що це просто абсолютная розніца у підході того, з чого ви імкнетеся досягнути. У гэтым розумінні політика зеленого позняка, мені подається тут логічно, да? Що йому важно не мільйони, йому важно десятки політичних лідерів, які після будуть просягувати законну справу. Останнім політикам більш важна кількість прихильників непосередньо, які будуть з ним.
Александр, а ваш адказ на гэта? Чаму, акрамя фактычна аднаго палітыка, все астатнія дэмакратычныя палітыкі, якія не вераць прапагандзе, тым не менш, ці ухіляюцца, ці гаворыць просто не, НАТО не, Еўразвязь так, а НАТО не?
Ну, мой адказ будзе такі ж, як у Рыгора, таму што гэтыя палітыкі рабілі такія выказванні, калі змагаліся за галасы выбаршчыкаў, каб за іх аддалі свае бюлетэні людзі. А паколькі мы ведаем, які стэрэатып пра НАТО у большай часткі беларускага грамадства, то зразумела, што адсякаць гэтую частку электарата ніхто б не асмеліўся, нават калі гэтыя людзі ведаюць. Я перакананы, што, напрыклад, Мілінкевіч не меў бы нічога супраць уступлення Беларусі ў НАТО. Вось. Нават калі гэтыя людзі ведаюць, што ўсё тое, што казала савецкая і расійская прапаганда, кажа, і прапаганда лукашэнская, лукашэнская пра НАТО, это хлусня. Вось, нават калі на гэта ведаюць, але на змаганне са стэрэатыпамі негатыўнымі пра вайскова-палітычны альянс, паўночна-атлантычны альянс, у іх няма рэсурсаў, часу, вось, ведаюць, што альянс непапулярны, таму гэтую тэму лепш увогуле не закранаць, лепшае абысці. Што яны і рабілі. А Зенон Пазняк, сапраўды, ён прапанаваў сваю ідэалогію, сваё бачанне, яму не трэба было змагацца за тое, каб за яго прагаласавалі, асабліва ў краіне, дзе няма выбараў.
Наступнае пытанне пра сацыялагічнае апытанне. Ну, это, Рыгор, як бы ваш хлеб. Вот, Чатам Хаус некалькі разоў задаваў пытанне пра стаўленне да НАТО, ну, той ці іншай форме. Ну, наколькі я памятаю па вашых апытаннях, там ад 5 да 10% за. Вось учора былі абнародаваныя свежыя дадзеныя беларускай аналітычнай майстэрні, там рэпрэзентатыўныя апытанні, ну, там яшчэ менш 3-5 па ўсёй краіне. Но это вельмі мала. Вот на ваш погляд, это тлумачыцца прапагандай ці чымсь іншым? Такая маленькая лічба, меншая, дарэчы, значна меншая, чым доля, скажам, праціўнікаў Лукашэнкі, чым доля прыхільнікаў еўраінтэграцыі.
Я думаю, что все ж таки есть велизарный уплыв из этой пропаганды, якая існавала за советским часом, яка існує, в принципе, теперь. Так само треба розуміти, что все ж таки НАТО – это военный блок. И это люди, які ведуть военные дії. И тому, як би, шмат у чим, як би, яны завсёды знаходяться ну, в певним, як би, таким стані, коли люди хочуть їх публічно атакувати, да, за війни в Іраку, за війни в Афганістані і так далі. Я думаю, що це якби завжди може негативно впливати. Я думаю, що так само є момент, який істотний, що ніхто ж не пропонував особливо Білорусі залучатися до НАТО в тому сенсі з демократичних політиків, да, тобто є Зінон Пазняк, а більше нікого. Ці це значить, що коли б Світлана Тихановська завтра виказалася за долучення до НАТО, то виросла кількість прихильників долучення до НАТО? Ну, може бути на процент. Але, знову ж, да, я так само шмат у чим якби, поділяю міркування Олеся і про чому НАТО настільки істотне. Але давайте скажемо щирими. У демократичного руху немає ніяких здольностей переконувати у чимсь білоруської громадства. Той же самый 20-й год был зроблен Александром Лукашенком про его наставление до ковиду, про его наставление до Виктора Бабарики, до России и так далее. И тому, когда мы глядим серьезно, так широ, да, то как бы, когда у нас нема возможности в чем-то переконывать, то мне подается, что может быть и не варто это спробовать. Да, и как бы, и вот это помкнение там, с 3% и с 5% сделать 7%, я, щиро кажучи, поки що тут не бачу особливих підстав. Коли поглядіть на приклади інших країн, да, на приклади той же самої України, то ми виразно видать, що там ставлення до НАТО було таке ж саме, як і у нас. Да? Вельми скептичне. Це змінилося за останні 15-20 років. Чи змінилося це під впливом добрих речей? Ну, на жаль, ні. На жаль, гэта змянілася пад уплывам вайны з Расіяй. І калі мы думаем, што у нас вайны не будзе, ці мы прынамсі хочам яе пазбегнуць, то і грамадства беларускае наўрад ці пераканаецца да таго, што варта далучыцца да НАТО.
Александр, а вот як бы вы праінтэрпрэтавалі такую асаблівасць от этих лічбаў розных апытанняў і Чатэм Хаус, і Вардамацкага беларускай аналітычнай майстэрні, што вот адбылася вайна, пачалася вайна, побач пачалася вайна. Рускія прыйшлі, паставілі свае ракеты, як бы паставілі свае на мётавыя мястэчкі, іх вучаць, яны фактычна адабралі значную частку вайсковага суверэнітэту Беларусі. А змена ў стаўлення, умоўна кажучы, да НАТО практычна не адбылося.
Ёсць тры тлумачэнні. Ну, пачнем з таго, што вось даследуе апошніх спадара Андрэя Вардамацка. Гэта даследуванне праводзіцца па тэлефоне, response rate, гэта значыць колькасць людзей ад агульнай колькасці тым, каму патэлефанавалі, колькасць людзей, якія ўзялі ўдзел даследаванні, каля 8%. Гэта вельмі невысокі, добра можна казаць, што у Злучаных Штатах response rate такі ж самы, але прычыны, па якой людзі адмаўляюцца ўдзельнічаць у даследаванні, з'яўляюцца рэлевантнымі для самога даследавання. Так? Это значыць, што фактар страху, які не з'яўляецца нейкім, не ўплывае на вынікі даследавання ў Штатах, там, я не веду пра спажыванне цукру ці дарожны рух, вось у Беларусі гэты фактар страху ўплывае пры сацыяльна-палітычных даследаваннях. Гэта раз. І людзі, дарэчы, калі мы паглядзім даследаванні спадара Вандрамацка, то ў апошнія часы там расце колькасць людзей, якія адказуюць, я не ведаю, альбо прымаюць максімальна нейтральную фармулёўку. Я не магу сказаць, што я выступаю супраць улады, так, вось думаю, такі чалавек, але я скажу хаця б максімальна бяскрыўдную для мяне фармулёўку, якая не пацягне для мяне нейкіх, не прывядзе да нейкіх дрэнных наступстваў для мяне. Гэта першае, так, гэты фактар страху, пра які шмат у апошнія часы разважаюць. Другое, гэта пацыфізм, гэта, ну, беларусы не любяць армію, і па шчырасці беларускую армію няма за што любіць. Вось, таму нават пасля таго, як Расія ўпершыню здзейсніла агрэсію супраць Украіны ў 2014 годзе, развязала вайну ў Донбасе, усе суседнія краіны нашага рэгіёна павялічылі выдаткі на войска. Зноў Украіна ўвяла тады, памятайце, прызыўную армію. Да прызыўной арміі вярнуліся Літва і Латвія. Як бы адбылася пэўная мілітарызацыя суседніх грамадства, Беларусі гэтай мілітарызацыі не адбылося, і не толькі таму, што ў бюджэце не было грошай на армію. Вось проста той настрой, які быў дагэтуль, што Беларусі патрэбная прафесійная армія, ён захаваўся, яшчэ больш узмацніўся. Як бы нават нягледзячы на тое, што факты паказвалі, што у такой невялікай краіне, як Беларусь, прафесійная армія, гэта азначае знатна слабая сіла, каб супрацьстаяць такім, напрыклад, агрэсарам, як Расія. Але людзі зноў-такі ведаюць, якая беларуская армія і наколькі на непрафесійная. Таму любіць ісці туды ў гэтую армію асабліва нікому не хочацца, так? Як бы людзі тут таксама шматслойнае такое мысленне. Вось, людзі, калі ім кажуць пра армію, згадваюць беларусь.
Александр, я вас перепыню, одну секунду. Так, можа быць, тады было б лагічна разважаць так, што ў нас армія слабая, так пойдзе ў НАТО, хай НАТО нас абароніць. Там-то ані моцная, больш моцная, не?
Гэта ўспрымаецца, вось нават, як вы кажаце, як нешта абсалютна фантастычнае. Вось, давайте пакуль зоймемся рэчамі, якія бліжэй, якія больш нас датычаць. Всем зразумела, што без змены першай асобы кіраўніцтва дзяржавы ніякія ні НАТО, ні ўразвяз Беларусі не свецяць. Вось, таму, як я ўжо казаў, ідзе, па-першае, вось слабая падтрымка НАТО тлумачыцца, як я ўжо казаў, і фактарам страха, і таким пацыфізмам беларускага грамадства. І так само пропаганда, яка гучала усі гэты гады. Але гэты фактори усі треба об'єднати.
Господарство, і наприканці питання, як відбуваються цуди? Ну, ми з вами пам'ятаємо 91-й год, сакавік, 80% білорусів проголосувало за СССР, а у снежні того ж года СССР, грубо кажучи, накрився медним тазом. Не только дякуючи белорусам, но так склалося. Вот проголосов большість була. Зараз ми бачимо, як вибухоподобно, скажем, в той же Україні виросла підтримка вступлення у НАТО за останній год, за останні 500 днів з початку війни. Гэтак же вибухоподобно змінилася шматгодовая тенденція у Швеції і Фінляндії. Мы за нейтралитет, нейтралитет, наша каштовность, бах, никакой каштовности нема. За год снесло и как бы принятое политическое решение. Рыгор, может так быть Беларусь, и я бы сказал так, какие механизмы могут працавать в Беларуси, какие вот относно НАТО кардинально изменили ставление? Те это немогчимо, может быть?
Ну, все ж таки, певно, почнемо з того, що коли ми кажемо про приклади Швеції, Фінляндії і так далі, це все ж таки країни, які були, по сутності, заходні. Да. Тобто, вони були досить добре інтегровані у НАТО і до свого вступлення. Тобто, хоча і за все, це було просто підписання папери і поширення діяння 5-го артикула домови на гэтай країні. Да. Ну, тобто, артикулу про колективну безпеку. І тому, я думаю, коли ми глядзім на гэта реалістично, то країна повинна бути просто падрыхтаваная для того, каб кардинально змініць своє власне меркаванне і цалкам змініць власную політику. Сёння ми передумову для гэтага не бачым. Да? Я думаю, што мы не хочам переживати ті падзеі, які адбываліся і адбываюцца по Україні. Тому, якби, я не бачу тут асаблівых механізмаў для того, каб політика могла змінитися ось настільки, да, з союзу з Росії до союзу у НАТО. Я думаю, що це буде повільний рух, і який, якби, в принципі, це буде рух певно про нейтральність. А вже наступне покоління, ведаєте, мені вже буде там 70 років, якби, хай наступне покоління якби, вирішає, хочеться не в НАТО, там, не хочеться не в НАТО. Це вже буде їхнє питання. Але мені подається, на короткотерміновій перспективі все ж таки ну, нема тут ніяких особливих мурою відносно того, що можна зробити такий хуткий розворот.
Ригор, я так зрозумів, ці такой, якби, таким детонатором може бути подія. Ад у варвання Росії, скажімо, в Білорусь, військовий, ад, якби, тотальної окупації, до розпаду чи резкого ослаблення самої Росії. Це ж може повпливати? Чи навіть це не може?
Я думаю, что все ж таки давайте будем глядеть на, как будет выглядеть этот распад, да, и как, насколько будет великое падение России. Все, что мы бачим в последние годы, это то, кура свечит про то, что этот механизм, эта истота, да, она так худко не разваливается, и ничего катастрофичного там внутри не отбывается. Да. Все ж таки там шмат ресурсов, которые будут давать полную гарантию безпеки того, что эта краина экономично будет оставаться досить мощной. Односно, принамсі, мощной удочинение до Беларуси. Тому я думаю, что, конечно, шмат что может отбыться. Я думаю, что варто рыхтоваться и думать про некие иншы, розные планы. Але все ж таки я б не забегал. Да? И я аккурат бачу всю эту певную небезпеку тем, что мы починаем шмат мроить про Беларусь, которая не может існаваць. Тобок мы отрываемся от дивизарной колькости громадства. Да? Тобок, когда мы кажем, там, мы отрываемся там, от 90% белорусское громадство, так мы можем после отрываться у иншей сферы, еще одной сферы, в еще одной сферы. И раптом может оказаться так, что мы придем в ту ситуацию, когда мы будем маргинальной частью белорусского громадства. И это, как бы, в принципе, ход можно завершить достаточно худкий час. Да? То есть в 20-м были большесть, теперь нам все полова, а уже не в забаве может быть так, что это маргиналитет.
Александр, а як ви лічите, може у вас більш оптимістичний погляд, що можуть бути все ж таки і зміни в свідомості, і події, може бути навіть вонкові події, махчима активність політиків, я не ведаю. От що могло б от теперішній, ну, зусім мізер на підтримку НАТО, от поміняти кардинально?
сьогодні. Те, що ось називаються геополітична орієнтація білорусів, хоч знов-таки це треба соціологам вельми довго деконструювати, і сам Вардамацький про це казав, що якби... І хіба ж навіть дослідження Штамхауза про це казало, що орієнтуються, наприклад, на Росію люди з низьким соціальним капіталом, які от лічать, що вони бездопоможні, і без Росії ми далі нікуди. Так ось, коштовності, речі, які мають, часто не мають раціональні підстави, але важливі, і керують діяннями людей, і вони зміняються праз персональний досвід. Альбо чоловік міняє місце жихарства, альбо чоловік міняє працю, альбо здарається нейка історична подія, яка просто ламає чоловіку життя. І ось коштовністю довгий час для білорусу була моцна рука. А тепер ця моцна рука прийшла додому білоруса середньостатистичного. І побила його, і посадила у турму, і ламає йому життя. Ёсць сапраўды, вось я з Рыгорам не пагадзіўся, мы можам, канешне, адрывацца там ад грамадства, ну, як захочам. Сэнсі, ёсць факты, факт заключаецца ў тым, што Расія гэта, пакуль яна не змяніла сваю ідэалогію, гэта імперская дзяржава агрэсіўная. Фактам з'яўляецца тое, што демократія, ринок, правовая держава, на якій тримається нормальна ринкова економіка. То все ж таки здобутки західної цивілізації, є інститути, правильні, які підтримують гэтыя здобутки і гэтыя нормальне життя чоловіка. Ось. І коли Білорусь не зробить вибор у гэты бок, нормального життя, свободного життя, спокойного життя і мирного життя в Білорусі не буде. Каб беларусы зрабілі гэты выбар, ну што ж, прыходзіцца, скажам так, беларусы робяць такі выбар паволі на ўласным досведзе. На досведзе вельмі часта трагічна. Таму я не выключаю, што будзе нейкая падзея, якая зменіць стаўленне людзей, але гэта будзе падзея, якая закране кожнага чалавека. Мы можам верыць і марыць, знаходзіцца, як бы сказаць, у палоне сваіх перакананняў, але і мы нясем адказнасць за свае пераканання, за вынікі сваіх пераканання. Так ось я кажу, што нашыя бацькі верылі ў моцны Савецкі Саюз, у таварыша Сталіна, ў моцную руку. Цяпер іх дзеці і самі нашыя бацькі, мы, яшчэ можа, нашы дзеці плацім за гэтую веру нашых бацькоў. Што ж, магчыма, цяпер беларусы не вераць у тое, што трэба далучацца да заходніх інстытуцый у НАТО, ну, яны за гэта будуць плаціць, мы за гэта будзем плаціць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І цяпер перадача Залатога фонду нашага архіву.
Сяржук Вітушка, дзе пачуе талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам восьмую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання талака.
У гэтым гадавым цыкле мы перажывалі, як калісьці нашы старажытныя продкі, гадавы цыкл абрадаў і святаў. Восені былі дзяды. Мы пачалі ездзіць перш за ўсё ў плябань. Там была магіла паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Стаяў вялікі камень, які паставілі мясцовыя краязнаўцы. Геннадзь Кахановскі, спадар Ляшковіч, забыўся яго на імя. Вялізны камень усцягнулі на могілкі старажытныя. А мы, памятаю, талакоўцы чаплялі на гэты камень вялікую бронзавую таблічку з імёнамі паўстанцаў і кожны год туды ездзілі, каб прыбраць тое месца, паставіць там свечкі, кветкі пакласці. А пазней традыцыя дзядоў ператварылася ў такія грамадска-палітычныя мітынгі. Першы такі мітынг адбыўся ў скверыку Янкі Купалы. Перастройка, загаварылі пра бязвінна рэпрэсаваных людзей, пра пісьменнікаў, многіх беларускіх грамадскіх дзеячоў, якіх замучылі, закатавалі, знішчылі ў сталінскія часы. Першыя дзяды былі каля помніку Янка Купалы, і там зачытываўся вялізны спіс беларускіх дзеячоў. Мы патрабавалі рэабілітацыі, некалькі соцень подпісаў. Пасля гэтага дзяды набылі характара такой грамадскай акцыі. Тут адкрыліся і курапаты. Я так само удзел у гэтым прымаў. Меў давер у гаспадара пазняка, і аднойчы ён падышоў і мне на вушка ціхенька сказаў: «Тады і тады будь там і там з рыдлёўкай». Я не пытаўся нічога, прыйшоў, ужо стаяла машына легкавая, гаспадар Шмыгалёў, Цянон Пазняк, кіроўца машыны і я. Мы паехалі ў гэтыя курапаты. Для мяне это было ўсё ўпершыню. Нічагуткі пра гэта не ведаў. Леся Пазняк нам расказаў, дзе мы ёсць і што мы зараз будзем шукаць. Ён сказаў, я маю як археолог адкрыты ліст. Калі раптам прыйдзе якая міліцыя, будуць чапіцца, то ось тады гаворым, што мы праводзім проста шурфоўку археалагічную. Мы капалі ў гэтых ямінах, пракапаем недзе метр глыбінёю і далі толькі пясок. І нічога не знаходзім, і ўжо былі разгубленыя. Па ўсіх падліках пазняковых мы павінны былі знайсці гэтыя захаванні. І тут нечакана на дапамогу прыйшлі мясцовыя хлопцы. Падышлі да нас і пытаюцца, а што вы тут шукаеце, чаго тут капаеце? Ну, Пазняк пачаў гэту версію расказваць, што мы археолагі, мы тут шукаем старажытнасці. А хлопцы ім сказалі, а мы тут такое страшнае знайшлі. Павялі нас на край лесу, яны раскапалі зямлянку сабе. Ведама, як пацаны гуляюць у вайнушку. Глыбока-глыбока раскапалі зямлянку і выйшлі на пласт гэтых пахаванняў, на пласт чарапоў. Паднялі першых пару дзясяткаў гэтых чарапоў. Пазняк зрабіў фотаздымкі, паехалі ў Бараўляны, звярнуліся ў міліцыю, была заведзеная крымінальная справа, і ўсё закруцілася. Праз тыдзень з Пазняком мы паехалі зноў ўжо ў вёскі Цна-Ёткава з магнітафонам, запісывалі ўспаміны людзей. У Маскве ўжо пачалі пра гэта гаварыць адкрыта, пра рэпрэсаваных. І людзі гэта глядзелі тэлевізію, чыталі газеты і пачалі смялей гаварыць пра тое, што адбывалася і тут у Курапатах. Расказывалі старыя людзі, што дзяцінства яны праз плот падглядалі і бачылі гэтыя ямы, і бачылі плямы крыві. З'явіўся артыкул Пазняка ў літаратуры і мастацтве. Праз тыдзень Талака арганізавала мітынг у Курапатах. Мы падалі заяўку на правядзенне гэтага мітынгу, але нам не дазволілі. Мусіць, упершыню мы ішлі на адкрытае парушэнне закону. Так, гэта быў 88 год, і гэта першы наш крок, калі мы рабілі штосьці забароненае. Але мы адчувалі такую маральную праўду, такую сілу, што не баяліся зрабіць гэты крок. На нашыя заклікі, на нашыя аб'явы і на артыкул Пазняка ў Ліме прыйшло мора народу. На той час гэта было вельмі многа людзей. Сабраліся мы ў зялёным лузе, вялікая працэсія прайшла ў Курапацкі лес, была выбрана паляна, і на той паляне адбываўся даўгі-даўгі мітынг. Выступаў і Пазняк, і былі рэпрэсаваныя, маю тут дарма кляшторная, і я там выступаў. Я і вёў праграму, крыпеў ўжо ў канцы голас, гаварылі такі мегафончык маленькі. Куплены за талакоўскія грошы, была ў талакі невялічкая сума грошай, якую мы зарабілі на раскопках. У спартовай краме быў куплены такі гучнагаварыцель. Мы гэты смешны гучнагаварыцель крычалі, гэта разносілася ўсё па лесу.
На хвалях радіо «Свабода» Сяржук Вітушка згадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Кругом стаяла міліцыя, праўда, нас не чапалі, ніхто нас не разганяў. Ну, але быў такі працяг. Мне і Віктору Івашкевічу мы падавалі заявку на мітынг. Прыйшлі павесткі, быў суд, і нам прысудзілі 50 рублёў штрафу. Нават не ў міліцыю, у рэспубліканскую пракуратуру нас выклікалі. І мы ўшчувалі гэтых генералаў. Як же вам не сорамно, тут такая трагедія, такая бяда, як же вы не бачыце? А яны нам хвасціўшы вочы гаварылі, так, мы ўсё гэта разумеем, мы ўсё бачым, спачуваем. Калі будзе ваша ўлада, мы будзем вас ахоўваць і выконваць вашыя законы. А цяпер выбачайце, закон такі. І вось так, выбачаючыся, нам былі выпісаны гэтыя штрафы. Мы іх заплацілі, таксама на гэта былі пушчаныя талакоўскія грошы з грамадскай касы. Ну, але гэта яшчэ было не ўсё. Гэтыя паперы пра гэты забаронены мітынг адпаведнымі органамі былі перасланыя ва ўніверсітэт. Я меў непрыемнасці вялікія ва ўніверсітэце. Як памятаю, дырэктар быў пакліканы, сядзеў парторг, універсітэт, рэктар. І я тут такі перад імі змагар. Ляжала на стале вялікая пульхная тэчка, дзела такое, Я зрозумів, що це моє особисте діло, таке товсте, відколи не було таке заведене. Видать, кожен крок мій там ніяк відсочувався. Ректор розгублено сказав мені, що молодий чоловік, ми виключаємо з університету за п'янство, за хуліганство, а тут таке. Це подія, заборонений мітинг великим криміналом, який тільки можна було придумати. Викликали мою мати в університет. Мені було кривдно, як школьнику. Без моєго відома приїхала машина з роботи, сорвали мою мати. Було вельми неємко. Я потім вдома тлумачив мамі. І мама на мене не сварилася, тільки там тяжком потім витирала сльози. Но вона мені розуміла, мовчки все це вислуховувала. Ніяк мене з університету не викинули. Може, ніхто вступився, дякую тому чоловіку, політники, напевно, і добродії, які спочували нам. Ну, після цього з кожним разом ми були смілейші і смілейші. Праз год тоді були восінські дзяди, відбувся той конфлікт, розганяли улади людей. Це вже більш історія Народного фронту. Обов'язково треба сказати про наші відносини з Комітетом державної безпеки або КГБ. Ясно, що ми були під колпаком. В університеті, коли я почав вчитися, я ж уже тоді був таким лідером, толока вже вовсю шуміла. І на першому курсі до мене підійшли спочатку один, а потім другий хлопець, Вадим Сугоїць, потім Дімко Сівіруков, і питаються, а що ти за чоловік такий? Чому нам пропонували за тобою сочити? І щиро розказали, що їх спробували вербувати, каб яни за мною сочили. Я їм розказав, хто я такий, розказав про Талаковську фідійність. Яни задумалися. Вадим Сугоїць, він не побоявся. По-ранейшому сябрував, став говорити по-білоруску. Я з великою удячністю сьогодні ставлюся до тих хлопців, що вони ось так до мене підійшли і попередили. Мені це не полохало. Я відав, що нічого злочинного я не роблю. Самого спробували вербувати. Після того, як з'явився «Бурачок» – нелегальна газетка, яку розповсюджували невідомі журналісти. Сьогодні я, здається, вже відаю, хто це був. Сергій Дубовець, Олей Суша. Але тоді вони нам не призналися, що це вони підрихтували. Такі були машинописні часописи невеличкі. І там були артикули на національну тему. Хто ми такі, якою повинна бути Білорусь. Без усіляких сарамливостей говорилося, що Білорусь повинна бути незалежною країною. А це ще був Совєтський Союз, вся влада була у партії, це була крамола, це була підпольна газетка. Надруковане було все на машинці, на тонюткій папіросній папери, кидувалося у поштові скринки, розголос пішов про цей «Бурачок», його читали, з рук у рук передавали, і ясно, що КГБ це ніяк вистачило. Нас викликали на гуторки, хто це, а що це. Ну, а ми говорили щиро, а ми не і спробували і мене вербувати. Я вже забув ще ім'я того чоловіка, який до мене приклеївся. Він призначав мені зустрічі на пустому стадіоні «Динамо». І він спробував вести зі мною такі філософські розмови про небезпеку націоналізму. Можемо зайти не туди. Він так само спробував убити клін поміж нами, талаковцями. От погляді, той же Олей Суша, той же Вінцюк Вячорка. Вони ж дітки високих чиновників. Їм нічого не страшно. А тобі, у випадку чого, то ж погрожає там біди. Спробував зіграти на гетим моменті, що ми, мовляв, різних соціальних класів, і каб у мене з'явилася, може, ніяка заздрість і кривда на моїх сябров, і каб на гетим я, напевно, погодився на ніяке супротовництво з ними. Я спробував, надворот, гуляти у такого Штирліца, у такого розвідчика, і мені цікаво було, а що він ведає, з його випитати ніяку інформацію. Ми так погуляли рази два-три, і на гетим наше супрацовництво закончилося. Я вельми вдячний Славоміру Адамовичу, талаковцу, який, на жаль, у той час потрапив на кручок в гэтай організації і супрацовничав. Але пазней Славомір признався у московской літературній газеті, надрукував великий артикул, таку сповідь стукача. хоць ён ніякай шкоды нам не прынёс, нічога такога не расказываў, але ён цяжар зняў, гэты груз зняў. Думаю, не ўсе супрацоўнікі КГБ так пакаяліся.